І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Дев'ятнадцята 30 в Україні, і вечірня «Свобода» підхоплює естафету. У студії я, Юля Жмакіна, і мій колега Кирило Булкін. Добрий вечір.
Добрий вечір. Війна чи мир? Який сценарій розвитку подій в Україні бачать журналісти прес-клуб «Радіо Свобода»?
Це так визначена наша сьогоднішня тема. У нас прямий ефір. Телефон прямого ефіру 490-2905. Це згодом. І згодом за кілька хвилин у цій студії разом з нами будуть Олексій Мустафін, шеф-редактор телеканалу СТБ, і політичний оглядач Володимир Лукін. І ще поглянемо на події в Україні з-за кордону очима західного журналіста. Включення з Варшави.
Але спочатку новини, які для вас підготував сьогодні Зиновій Фриз. Вітаємо, Зиновію, і передаємо слово.
Вітаю також і дякую. У Новободанівці на базі боєприпасів внаслідок вибуху загинули двоє піротехніків, є поранені, як повідомила прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій. Боєприпаси спрацювали позаштатно під час планової роботи з їхнього знищення. Для з'ясування обставин на місце трагедії вилетіла спеціальна комісія. Пожежі та вибухи на артилерійських складах у Новободанівці траплялися тричі впродовж минулих 3 років. Робоча група не здатна знайти компромісу в регулюванні політичної кризи в Україні. Таку думку висловив член групи від опозиції Йосип Вінський.
Всі ви бачите, яка позиція Мороза і його помічників. Фактично вони вже оголосили, що вони консенсусне рішення не сприймають. В сьогоднішньому форматі переговорів я виходу результативної ситуації не бачу.
Йосип Вінський, лідер комуністів Петро Симоненко, запропонував повернутися до нульового варіанту, коли б Конституційний суд зняв всі суперечки і, за його словами, дав відповідь на питання, які хвилюють усіх. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко повідомила, що члени робочої групи не досягнули сьогодні жодних домовленостей щодо дати дострокових парламентських виборів. Тим часом партія регіонів переконана у легітимності Конституційного суду і закликає президента України Віктора Ющенка дати оцінку звинуваченням глави президентського секретаріату Віктора Балоги, нібито про синхронізацію дії з блокування досягнення компромісу у робочій групі з підготовки до строкових виборів і кадрові зміни у Конституційному суді України. Про це йдеться у заяві партії регіонів. Політична криза в Україні спричинила зменшення свободи слова в Україні. На цьому наголосив спеціальний доповідач ООН з питань захисту свободи думки Амбеї Лігабо.
Під час моїх зустрічей з громадськими і державними діячами стало зрозуміло, що після подій 2004 року ситуація із свободою слова в Україні покращилась. Але нинішня політична ситуація спричинила погіршення у цій царині. Я ознайомився з фактами, які свідчать, і в Києві, і в інших містах та областях України окремі чиновники і політики перешкоджають професійній діяльності журналістів. А мої розмови з журналістами, які є жертвами цензури і нападів, дозволяють вважати цю проблему однією з найбільш серйозних проблем для українського політикуму і суспільства.
Представник ООН готував Україні спеціальний звіт і рекомендації, які за місяць розглядатиме комісія ООН з прав людини.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Європейський Союз і Росія не змогли подолати розбіжності на саміті в Самарі. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу підкреслив, що проблеми у взаєминах Росії з будь-якою країною ЄС є проблемою у взаєминах з усім Євросоюзом. Барозу, зокрема, згадав про складнощі в польсько-російських і естонсько-російських відносинах. Ангела Меркель, канцлер Німеччини, яка головує в ЄС, висловила стурбованість тим, що прихильникам опозиції перешкоджали брати участь у акціях протесту. Президент Росії Володимир Путін у свою чергу звинуватив Естонію Латвію в порушеннях прав російськомовного населення. Президент Франції Ніколя Саркозі оголосив склад нового уряду в кабінеті, очолюваному Франсуа Фіоном. 15 міністрів, 7 жінок і 8 мужчин. До складу увійшли кілька представників опозиційних партій. Президент Світового банку Пол Вулфовіц після тижнів тиску на нього оголосив про свою відставку. Вулфовіц сказав, що покидає посаду заради інтересів організації. Він складе свої повноваження наприкінці червня. Спеціальна комісія звинуватила Пола Вулфовіца в порушенні виробничої етики після того, як він підняв зарплатню і підвищив на посаді свою коханку. Білий Дім заявив, що президент Джордж Буш неохоче погодився з рішенням про відставку і буде пропонувати іншого кандидата на посаду президента Світового банку. Це всі новини на ці півгодини. Передаю мікрофон в вечірній «Свободі» в прямому ефірі.
Дякуємо, Зиновію. Це були новини, які підготував і представив до вашої уваги Зиновій Фриз.
Політичні сили всі занурилися в протистояння, і коли вже навіть всі погодились на вибори, то виходить, що і їм навіть важко це зробити. Вибори восени не потрібні батьківщині. Вибори раніше осені не допустить коаліція, бо вони будуть незаконними.
Що відбувається в Україні? Тих, хто може це пояснити, собі і людям з кожним днем меншає. Рада національної безпеки і оборони очікуване багатьма засідання відклала на наступний тиждень. Звинуватити групу з урегулювання кризи у продуктивності роботи язик не повертається, а перипетії навколо Конституційного суду скоро покладуть в основу довго детективного телесеріалу.
І над всім цим нависли роздуми на тему «Війна чи мир очікує на Україну?». У прес-клубі Радіо Свобода сьогодні ви почуєте думки тих, хто нинішні події щодня вписує в історію, тобто журналістів.
Прес-клуб ведемо ми з Кирилом Булкіним. Я Юлія Жмакіна, мій колега Кирило Булкін. І зараз, будь ласка, наші гості представляй, Кирило.
Це Олексій Мустафін, шеф-редактор телеканалу СТБ.
Добрий вечір.
І Володимир Лукін, політичний оглядач, відомий, можливо, нашим слухачам, як колишній автор і ведучий програми «Абзац». Добрий вечір.
На телеканалі «Ера». І ще ми поглянемо на ситуацію нашу в Україні з-за кордону. Буде наш теж колега, журналіст, включення з Варшави. Отже, от я пригадую, можливо, і ви так само емоціями поділитись, ту саму п'ятницю, коли два Віктори вийшли після своєї якоїсь там 128-ї розмови і сказали одне й те саме. Фактично це означало мир. Так от пройшов час. Це був мир чи ілюзія, будь ласка, Володимир Лукін?
Ну, у нас країна цікава, тому у нас постійна ситуація, у нас не миру, не війни. Це така формула Троцького по-українськи.
А армію розпустити.
От саме так.
Будь ласка,
Олексій Мустафін. Ну, я думаю, що це була певна зупинка у довгому шляху до пошуку певної рівноваги між ключовими гравцями української політики. Я думаю, що цей процес буде тривати не один день, не один тиждень і навіть не один рік.
Гаразд, я тоді в іншому ключі поставлю запитання, не в термінах миру і війни, а в термінах, скажімо, згадуючи висловлювання Ганни Северінсен, яка сказала, що це не криза демократії, а криза в рамках демократії. А на вашу журналістську думку, це криза чого?
Ну, я думаю, що це криза взагалі сприйняття держави українською політичною елітою. Ну, те, що відбувається насправді зараз в Україні, це хочемо чи ми не хочемо, це дивне, знову таки, сам суто український варіант державного перевороту, точніше двох державних переворотів. Один державний переворот розпочала в свого часу коаліція, інший державний переворот спробував здійснити президент. Теоретично, за логікою, будь-який державний переворот має бути закінчений. Але в Україні, мало того, що їх два, один на одному.
І перманентні.
І перманентні. І чим це закінчиться, мабуть, що не знає ніхто, навіть самі учасники цього
процесу. Може, інтригу знає Олексій Мустафін? І чи ви погоджуєтесь, до речі?
Я погоджуюсь. Ну, знаєте, відоме гасло, є у революції початок, немає у революції кінця.
По класиках ми пішли сьогодні.
Так. Але, з моєї точки зору, я погоджуюсь, що це була спроба переворота, але якщо ви кажете про кризу, то це криза цих українських політиків. Це навіть генерації українських політиків, не тільки Януковича і Ющенка, а всіх політиків. Я думаю, що як дискредитовані зараз вся українська судова влада, всі українські судді, так і дискредитовані всі українські політики.
Пане Мустафін, а чому удар прийшовся, до речі, найбільше, кажуть оглядачі, уразило саме судову гілку влади? Чому так сталося? Чи так мало статися? Чи вона слабка? Тому що фактично ми бачимо війну суддів, війну позовів, все довкола судової гілки.
Ну, насправді це логічний крок, тому що чи логічний етап розвитку кризи, тому що раніше за часів Кучми судова гілка влади взагалі не брала жодної участі в вирішенні якихось політичних питань, тому що вона була вся побудована ієрархічно і вистроєна, як кажуть росіяни. А зараз нібито процес демократичний, який
так власне, торкнувся судів.
Вимагає залучення судової гілки влади. І коли він торкнувся до судової гілки влади, виявилося, що її як такої не існує. Вона прогнила зверху донизу.
Шановні гості, я хочу сказати, що ви обидва сказали, що це криза політиків, криза еліт. А я тоді хочу поставити запитання, а політики і політичні еліти, вони хіба не віддзеркалюють стан суспільства? Чи не вповні віддзеркалюють?
Ну от маленький відступ, от буквально днями я прочитав дуже гарну роботу, така новітня, буквально, до речі, російського історика, біографія Івана Мазепи, гетьмана. До речі, прихильна російського автора, прихильна до Мазепи, об'єктивно. І він, це жінка, вона описує дуже ситуацію в Гетьманщині наприкінці 17-го, на початку 18-го століття. І як про сучасну Україну. Тобто дуже вузька, маленька політична еліта тодішньої Гетьманщини, тобто старшина, їх там 3-4 десятки осіб було. Між собою всі в родинних зв'язках, один одного ненавидять, при тому, що в родинних зв'язках перебувають, при тому, що надзвичайно багаті і порожня військова скарбниця. Ну, українська військо Запорозького. От вам ситуація кінця 17 століття, і дивіться ситуацію в Україні на початку.
Тобто ви вважаєте схоже,
тобто
да?
Це перманентна ситуація українського суспільства, так би мовити, коли воно до певної міри потрапляє у самостійне плавання.
Ну,
на жаль.
Ще перманентною ситуацією є зовнішні чинники, які були тоді і є зараз.
Так.
І якраз я хочу підключити до нашої бесіди оглядача польської газети «Речпосполіта» Петра Кощинського. Він уже з нами на зв'язку. Добрий вечір, пане Петре.
Добрий вечір.
Пане Петре, чи в польських медіа багато пишуть про українську кризу зараз?
То ми пишемо, це очевидно. Нас дуже цікавить, що відбувається в Україні.
А чи були якісь особливо цікаві матеріали, можливо, аналітичні, чи інтерв'ю, які б запам'яталися якимись, можливо, пропозиціями щодо виходу з цієї кризи?
Значить, очевидно, ми не можемо давати жодних пропозицій Україні, але, наприклад, в моїй газеті це була стаття президента Ющенка, це була стаття прем'єр-міністра Януковича, президент Ющенко давав мені інтерв'ю. Тобто у нас було дуже багато на цю тему. Для нас Україна є дуже важлива, і ми бачимо, що відбувається, але це не є дуже приємно, як ми бачимо, що ця криза так довго тягнеться, що ми чекаємо виходу, вашого виходу з цієї кризи. Це важливо і для Європи, а не знаємо, коли цей вигад буде.
Пане Петр, а ви повірили, от в Польщі повірили у домовленості двох вікторів, що все-таки за цим буде вирішення, розв'язання кризи?
Ну, ми надіємося, що так буде. Це сказати, що ми віримо. Ми бачили раніше, що ці домовленості, які були між двома вікторами, тут надовго результату не було, але можливо, що на цей раз буде. Ну, що сказати?
Що ж, дякуємо. З нами на зв'язку був оглядач газети «Речпосполіта» Петр Кощинський, наш польський колега. І, шановні гості, залишаючись, так би мовити, на темі, пов'язаній з зовнішнім поглядом, а іноді не лише поглядом, а й впливом, хочу спитати, на вашу думку, якою мірою все-таки нинішня криза – результат суто внутрішньополітичних процесів в Україні, і якою мірою тут працює цей зовнішній вплив? Олексій Мустафін.
Я думаю, що більшість українських криз, починаючи з 96-го року, так би мовити, є породженням внутрішніх політичних процесів. Тому що політикам дуже легко пояснювати підступи своїх ворогів тим, що це агенти впливу. Тобто, знаєте, або рука Москви, або рука Вашингтона. Це дозволяє вибудовувати такий образ ворога для своїх прихильників, мобілізувати прихильників. Але насправді я не думаю, що те, що відбувається в Україні, настільки породжується зовнішніми чинниками. Коли зовнішні чинники намагаються вплинути, як ми бачили у 2004 році, це закінчується дуже погано для цих.
Для тих, на чиєму боці вони діють.
Так,
зрозуміло. Ну, добре. А тоді можемо говорити вже про наслідки на зовнішній імідж, очевидно, що України, так?
А от знову ж таки, я чогось, як історик професійний, чомусь мені історичні аналогії згадуються. В 1702 році, ну, приблизно той самий період, це коли Карл XII, шведський король, нам відомий з історії, знову ж таки, увійшов в Польщу тоді. Його війська увійшли в Польщу. Польський сейм вислав йому на зустріч послів, сенаторів, і вони намагалися умовити Карла XII не йти на територію Польщі. Король їх прийняв, але цей прийом закінчився тим, що посли польські пересварилися між собою, і закінчилося це дуеллю на шаблях в присутності між польськими послами, в присутності короля Швеції.
Так, от, а яка тут аналогія?
Аналогія дуже цікава, що коли Україна, українські політики часто виходять назовні, і, ну, пам'ятаєте дивний заяву колись Януковича там, я прошу, щоб був канцлер Австрії, посередником, мабуть, що канцлер Австрії офігел, чесно кажучи, від такої...
Як і Папа Римський, до речі, коли йому вислову.
Від такої пропозиції, значить. Але проблема в тому, що посередники взагалі-то можуть брати хоч якусь участь, коли немає дуелі на шаблях між самими представниками країни, коли в країні хоч якесь порозуміння внутрішнє є і бажання. А коли його немає, більше того, є бажання якомога довше зробити цю кризу, то воно так і відбувається.
Нагадаю, що це «Вечірня свобода» в прямому ефірі. Сьогодні у нас прес-клуб на тему «Війна чи мир? Який сценарій розвитку подій в Україні бачать журналісти?» І гості нашої програми – це Олексій Мустафін, шеф-редактор телеканалу СТБ та політичний оглядач Володимир Лукін. І продовжуємо нашу розмову. І оскільки ми не згадали все-таки, що прес-клуб у нас, то хотілося б дізнатися вашу оцінку того, яким чином журналісти себе проявляють у цій кризі, у її висвітленні?
Оскільки це ми так багато знаємо, а люди тоді дізнаються все з телевізора і з газет.
Ну, нам ще не вистачало, щоб журналісти брали участь у кризі чи її розв'язання.
У висвітленні?
Ну, так.
Пане Мустафін, що важливо знати людям? От ви шеф-редактор, ви керуєте новинами телеканалу СТБ. Що важливо знати? Ви якось просіюєте? Що це за сито? Що треба знати? Чому?
Ну, по-перше, я мушу зазначити, що на моє глибоке переконання, яке поділяють журналісти СТБ, ну, це, звичайно, криза, це, звичайно, важливо для людей, але це не є подією, яка затьмарює всі інші події в Україні і у світі. Тим більше, що ми бачимо, що це перетворилося на такий довгий серіал.
Тобто це означає, що першими на верхівки ваших випусків новин можуть опинитися зовсім?
Як правило, опиняються зовсім не ці речі. І більше того, я можу навіть відкрити невеличку таємницю, от якщо брати ефір цього тижня, то єдиний раз, коли в нас на горі був сюжет політичний, тобто першим йшов, рейтинги були найнижчими новин в цей день. Тобто, насправді, не треба перебільшувати увагу, яку люди приділяють цим процесам. Але, з іншого боку, завдання ЗМІ – інформувати людей, робити так, щоб вони були в курсі того, що відбувається, з одного боку, з іншого, спробувати розшукати мотиви, не перетворюючись на ретрансляторів і не намагаючись таким чином убрати участь у цьому конфлікті.
Що двох точок зору зараз замало, кажуть експерти, медіаексперти в нинішній ситуації. Просто дотримання балансу.
Як правило, двох точок зору завжди буває замало. Питання в тому, що необхідно, щоб був якась додаткова вартість, щоб ці коментарі, які з'являються, вони несли якусь нову інформацію. Тому що більшість з них коментарів можна розписати на 2 тижні вперед з розподілом між конкретними персонажами.
Так.
І ми побачимо, що це, власне, буде відтворено. Насправді, про мотиви, про справжні наміри, про можливості компромісу гравці не говорять. Це відбувається за зачиненими дверима. і дуже рідко з засобів масової інформації навіть намагаються туди потрапити.
То якраз може в цьому і справа, ви говорите, що людям цікаво не це, а може якраз тому не цікаво, що журналісти просто на ретрансляторів перетворюються, подякуйте, пане Лукій.
Ну, в даному випадку я можу виступити саме як глядач, тому що не працюю на жодному телеканалі, на жодному радіоканалі на сьогодні. Тому можу свої зовнішнє спостереження висловити. Чесно кажучи, мені так само вже набридлі оці перманентні новини. Ну, просто для мене це життя, я цим цікавлюсь, тому я змушений це дивитися. Але дуже багато людей, моїх знайомих, які колись брали активну участь в революції, вони зараз принципово не дивляться новини, тому що їм це набрило. Правда, є інші. От у мене сусідка, вона така села жінка, вона дивиться всі програми, так переживає, боже мій. Ну, вона Ющенка, звичайно, підтримує, і Тимошенко. Вона така, боже, що у нас буде, що буде, який жах, значить. А насправді то, може, дивна, знову ж таки, думка, але найкраще для України, щоб ця криза тривала якомога довше. Чим більше вона буде тривати, тим більше вона буде звужуватися до трикутника в центрі Києва, насправді. А країна буде жити якось своїм життям, може це...
Ні, вона може жити своїм життям, але тепер...
І вона і живе таким життям, насправді.
Ні, але буде бракувати якихось законів важливих. Наприклад, початку бюджетного процесу.
А навіщо вам ці закони? Україна ніколи не жила по законам.
Ну і киянам хочеться все-таки через центр проходити. Ти
ну,
ж якось,
насправді,
як
я Хрещатик не люблю в принципі, тому і тут намагаюся
взагалі. З іншого боку, можливо, киянам треба, варто задуматися, чи так вже добре бути столицею України. Можливо, це та міра відповідальності, яка лягає на киян за те, що вони все-таки є столичними.
Це можливо. Я нагадаю, що, шановні слухачі, якщо ви хочете ще задати питання, то це можна поставити питання, це можна зробити за номером 490-2905, ще буквально кілька хвилин, а ми продовжуємо.
Але от я хотіла, оскільки у нас вже лишається третина нашої передачі, кінцева, я хотіла спитати про все-таки з'ясувати ваші позиції, Олексія Мустафіна, Володимира Лукіна, наших сьогоднішніх учасників прес-клубу. Ваш рецепт домовленості, це мають бути політична домовленість все-таки, чи очікування рішення Конституційного суду?
Якщо казати про ідеальний варіант, то, звичайно, це мало вирішуватися на основі права, на основі законів, на основі Конституції.
А якщо про реальний?
Ну, це
чому?
Неможливо.
Я просто не кажу, чому? Чому? Тому що це є той, скажімо так, наріжний камінь, на який можна спертися. Бо іншого...
А тепер вже не можна?
Ну, а тепер, коли всі доклали таких величезних зусиль для дискредитації і Конституції, і законів, і конкретних суддів, і конкретного суду, сподіватися на те, що це рішення буде легітимним для суспільства, для громади, вже не доводиться. Доводиться шукати політичні домовленості. Але, знову ж таки, коли ми кажемо принципово антиконституційні ці домовленості, як це пропонується. Тобто, президент звинувачує в порушенні законів сторону прем'єра, потім сам порушує закон, як це вважає прем'єр, тепер вони сідають і домовляються, і компромісом є разом порушувати закон. Це, в принципі, шлях, з моєї точки зору, в нікуди.
А є можливість кроків назад? Ми про поле весь час
хочемо,
кажемо.
Я думаю,
ми повертаємося,
до речі, до моєї першої тези, з якої я почав сьогодні цю розмову. Будь-який державний переворот, насправді, має бути чимось завершений. Теоретично, так, воно має бути. Тобто, як людина, звичайно, я хотів би, щоб його успішно завершив Ющенко якимось чином. Але з точки зору практики, як українська практика, то щось... великих шансів на те, що хтось взагалі спроможний завершити зараз цей процес, який розпочатий був спочатку однією стороною, а потім іншою, тобто спочатку коаліцією, а потім президентом, хоч якось, хоч правовим, хоч неправовим чином, насправді зараз, знову ж таки повторюю, цю тезу.
Тобто ви не вірите в обидва шляхи?
На сьогодні ні, але, до речі, певні кроки, які здійснив президент Ющенко, починаючи з початку квітня, вони багатьма були дійсно неочікуваними. Тобто ніхто ж не очікував, що
це
він...
Це йому додало рейтингу, до речі.
Ну,
а
так
хто,
тому то,
а хто виграє,
справа.
Пан Лукін? Хто з політичних сил, з політиків заробляє дивіденди політичні на цій кризі?
Ну, я думаю, що, як не дивно, знову ж таки, це може звучати, це заробляє саме Ющенко. І якщо Україна колись отримує, може, диктатора, то це не Янукович буде, а такий, як Ющенко, до речі.
Цікава думка.
З іншого боку, я хочу все-таки звернути увагу, що вада будь-яких політичних домовленостей, на відміну від домовленостей на основі права, полягає в тому, що вони завжди в майбутньому можуть бути поставлені під сумнів. А враховуючи властивості наших політиків, які...
Вони парламентні.
Тому універсал хотіли законом, які,
ну, знову ж таки, ми знаємо ухвалені закони, які вступили в дію, які все одно піддаються сумніву. Це починаючи від конституційної реформи, а деякі в нас політики навіть ставили під сумнів голосування про оголошення України незалежності. Це вада головна політична домовленості. Тобто має бути так, щоб вони кожного разу, кожного дня мають підтверджуватися всіма учасниками політичного процесу. В наших умовах, знаючи наших політиків, це вірити не можна. Я думаю, що фактично криза завершиться. Вона може поставити якусь точку, там прем'єр з президентом,
чи три крапки, чи
виборами, і так далі. Але фактично вона буде триватиме доти, доки не з'явиться нове покоління політиків. Тобто ми приречені, з моєї точки зору, на десятиріччя кризи.
Гаразд, а тоді відійдемо трішки поза політиків. І, скажімо, в подіях 2004 року значну роль відіграли громадські організації. Чому зараз якось їх голос чутно набагато менше, на вашу думку?
Ну, з моєї точки зору, зіграли роль не громадські організації, а громадяни, які вийшли на
громадяни, але і громадські організації, і журналістські.
Громадські організації, журналісти, це було, скажімо так, є певною мірою наслідком цієї активності громадян. Як тільки ця активність громадян пішла на спад, в тому числі і за рахунок дискредитації самого процесу Майдану з боку політиків, громадські організації виявилися в Україні дуже такими анемічними і немічними.
Чому зараз? Чому зараз люди, в принципі, вони відокремилися, вони пасивні,
Ну, я повністю згоден, до речі, з тезою пана Олексія, що в Україні то взагалі немає громадських організацій, як організацій впливу певних суспільних інтересів. Їх взагалі не існує. І їх не існувало
Володимир,
тоді.
Володимир, чому? Поясніть, чому тоді 2004-го був Майдан, була ця доза.
Це, звичайно, це сподівання, звичайне для людини, кожної людини, навіть для мене, сподівання на диво. Навіть я, не вірячи тоді, в 2004-му, щось може змінитися, все ж таки сподівався на диво. Але диво все ж таки не сталося.
Крім того, тут же ж треба було врахувати ще один фактор, це вплив влади на людей. Тобто настільки була ця стягнута ця пружина з боку
звичайно,
влади,
так.
що, власне... Як ГКЧП хотіли поставити пам'ятник за незалежність України, як спровокували своїми діями, так таким чином і Кучма з Медведчуком спровокували помаранчеву революцію. Але громадські організації і політичні партії тут не при чому. У нас взагалі, насправді, відстань між елітами і суспільством, і відстань між партіями громадянськими, громадськими організаціями і, власне, громадянами дуже велика. Тому їх не можна назвати навіть громадськими організаціями. Це якась імітація громадської.
Те, що я казав про гетьманщину на початку 18 століття, маленька еліта.
Ви казали, що будь-яка влада, будь-які політики є відображенням реальної ситуації.
Я питав про це, так.
А в Україні якраз такого немає. У нас є закритий клуб політиків, закритий клуб навіть тих громадянських активістів, страшно далекі від народу, як знову ж таки відомий вислів. І є громадяни, які внаслідок 70-річчя радянської влади дуже атомізовані. Насправді це зворотній бік радянського колективізму.
Причина, Олексій, в чому причина?
Ну, 70-річчя радянської влади, наскільки?
Звичайно.
Ну, зачекайте, вже все-таки 15 років незалежності. В чому причина? Тому що просто людина не може прийти і стати там повноцінним членом якоїсь партії, піднятися нагору, гроші, відсутність.
Відчудженість громадян від громадянського життя, незацікавленість людей в відстоюванні своїх інтересів, зневіра в тому, що вони можуть відстоювати свої інтереси. Навіть цей сплеск громадянської активності на Майдані, він завершився тим, що люди ще більше розчарувалися. І це дуже велика проблема.
І оскільки вже зовсім мало часу, я хотів ще раз підсумувати якісь висновки, які ми сьогодні зробили. Я почув так серед усього цього час лише, як єдиний реальний рецепт того, що може вплинути в кращий бік.
Ні, ну, я, що все-таки щось є? Все ж таки, або час, я згоден з паном Олексієм, що ця криза, в принципі, як вона зараз виявляється, може і десятиліттями розвиватися, якщо до того часу ще залишиться ця держава. Але теоретично може статися, що певна політична група, я не знаю, якимось чином додавить іншу політичну групу, і, до речі...
Тільки так, білий прапор, так? Хтось з якоїсь групи.
Може, капітуляція.
Ну, капітуляції може... Хоча, насправді буде. Насправді буде. Якщо у одній політичній групі з'явиться достатньо важелів, щоб задушити чи додушити іншу.
Але я не впевнений в цьому. Я думаю, що проблема не додушити...
Останнє речення.
Да, додушити політиків можна, але це закінчиться образою... смертельною образою громадян, які голосують за політичні сили.
А це добряче.
Дякуємо, Олексій Мустафін, Володимир Лукін були гостями сьогоднішньої вечірньої «Свободи», яку провели Юлія Жмакіна і я, Кирило Булкін. Дякую ще раз. Говорить Радіо «Свобода».